20:30 у Менску, ля мікрафона Юра Збушляку, у ефіры навіны. Спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Актывіста руху «Маладая Беларусь» Андрея Кузьмінскага суд партызанскага району Менску пакараў сёння штрафам на 1 400 000 рублёў. Штраф быў вынесены за ўдзел Кузьмінскага 16 сакавіка ў пікеце ў падтрымку палітвязняў. Сёння дзень разгляду скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў Беларусі. Выбарчыя камісіі адмовілі ў рэгістрацыі 318 асобам. Прыкладна палова з іх абскардзіла гэтыя адмовы. Сёння ўвечары ў Менск прылятае дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Казахстану Канат Саудабаеў. У рамках візіту Саудабаева ў Беларусь запланаваны яго сустрэчы з кіраўніцтвам краіны, а таксама з прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. 38 чалавек загінулі пры двух выбухах у цягніках маскоўскага метро, 65 людзей шпіталізаваныя з раненнямі. Паводле інфармацыі Федэральнай службы бяспекі Расіі, выбухі ўчынілі смяротніцы. У іракскім горадзе Кербэла ў выніку трох выбухаў загінулі не менш як 14 чалавек, звыш 70 параненыя. Міністры замежных справаў краін Вялікай Васьмёркі абмяркоўваюць сёння ў Канадзе сітуацыю вакол ядзернай праграмы Ірану. Злучаныя Штаты настойваюць на ўвядзенні ўжо чацвёртага этапу міжнародных санкцыяў супраць Ірану. На поўдні Афганістану 14 вайскоўцаў былі параненыя пры падзенні верталёта міжнародных сілаў. Суд у кітайскім Шанхаі пакараў 4 супрацоўнікаў аўстралійска-брытанскага горназдабыўнога канцэрну Rio Tinto турэмным зняволеннем на тэрміны ад 7 да 14 гадоў. Суд прызнаў трох кітайцаў і аўстралійца вінаватымі ў вытрыманні хабараў і ў прамысловым шпіянажы. Прычынаю катастрофы ў Жоўтым моры паўднёвакарэйскага вайсковага карабля магла быць падводная міна, устаноўленая паўночнай Карэяй. Пра гэта заявіў сёння міністр абароны паўднёвай Карэі. Міжнародны чырвоны крыж заклікаў экстрэна дапамагчы жывёлагадоўцам у Манголіі, што апынуліся без сродкаў для існавання. Праз надзвычайныя халады ў Манголіі загінула большасць пагалоўя жывёлы. Украіна можа страціць права на правядзенне чэмпіянату Еўропы па футболе 2012 году, калі своечасова не будзе завершана пабудова стадыёнаў у Кіеве і Львове. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік Еўрапейскага звязу футбольных асацыяцыяў Мішэль Плет.